папский аккаунт у социальной сетцы Twitter набрал уже 26 миллионов карыстальников. Эта личба была зарегистрирована сегодня раницей. Pontifex распачал свою деятельность у снежня 2012 года, до лютого 2013 его выкористовывал Бенедикт XVI. Франчишек почал користаться аккаунтом праз 4 дни после своего обрання на посаду бискупа Рима. С того часу колькость карыстальников почала расти особливо хуткими темпами. Поведомлені публікуюцца на 9 мовах. Самая популярная версія – это іспанская, амаль 11 мільйонаў карыстальнікаў, англійская, амаль 8,5 і італьянская з больш чым 3 мільйонамі. Першапачаткова твіт-паведамленні з'яўляліся на папскім аккаунце з нагоды агульных аўдыенцый, святаў ці іншых важных падзей у жыцці касцёла, але пазней яны сталі публікавацца штодзённа. Дзякуючы сваёй прастаце, глыбіні і актуальнасці, яны разыходзяцца па сацыяльнай сетцы праз дзесяткі тысяч рэтвітаў. Францішак уваходзіць у групу самых уплывовых лідараў, прысутных у Twitter. Па дадзеных даследавання, праведзенага ў 2014 годзе перагенствам Барсен Марштэлер, кароткія пасланні ніводнага іншага палітыка і рэлігійнага лідара свету не чытаюць так часта і не перадаюць, як твіты святога айца. Вырашальнай тут з'яўляецца не толькі колькасць карыстальнікаў, але і іх актыўнасць і ўплыў.